Her er NRK Dagsnytt, klokka 12. Regjeringen i Israel bekrefter at de har stengt Al Jazeeras kontor i Ramallah på den okkuperte Vestbredden. Soldater stormet lokalene til det katariske mediehuset i natt og beslagla dokumenter og utstyr, og slik hørtes det ut på Al Jazeeras engelskspråklige kanal.
In our Al Jazeera office in occupied West Bank has just been raided by the Israeli military in the last few
Maskerte og tungt væpnede israelske soldater tvang seg natt inn i Al Jazeeras kontorer i Ramallah på Vestbredden. De overleverte en ordre om en nedstengning av kanalen i 45 dager til Al Jazeeras sjef på Vestbredden, Walid al-Omari.
Al Jazeera office in Ramallah, which is in the occupied West Bank.
De understreker at de ikke fikk noen forklaring på tvangstengningen, men den kom ikke veldig overraskende. For 5. mai i år forbød israelske myndigheter Al Jazeera i Israel. Samme dag reidet de hotellrommet i Jerusalem som kanalen brukte som kontor. Forbudet senere forlenget.
Reporter Tonje Grimstad. Al Jazeera har hatt journalister på Gaza-stripa siden krigen der startet for snart ett år siden, og kommunikasjonsminister i Israel, Shlomo Kari, kaller mediehuset et talerør for Hamas og Hizbollah. Storminga og beslagene i Palestina et angrep på pressefriheten, sier norsk journalistlag. Og nord i Israel flere hundre tusen mennesker bedt om å gå i tilfluktsrom, og sykehuset bedt om å behandle pasienter under jorda. Hizbollah skyter raketter fra Libanon, samtidig som Israel angriper mål knyttet til islamistene fra lufta. Her hjemme åpner en nasjonal kompetansetjeneste for endometriose og adenomyose i morgen. Senteret i Oslo kommer fordi kunnskapsnivået og kompetansen blant helsepersonell og spesialister svært varierende, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet. Sykdommene rammer svært mange norske kvinner, og målet til den nye kompetansetjenesten å fange opp pasienter tidlig og behandle dem likt. To personer sendt med helikopter til sykehus etter en trafikkulykke i Lyngen i Troms. Bilen de to satt i traff en fjellvegg ved Indre Bakkeby, sier politiet. Og så har politiet i Stavanger fortalt i dag om en uvanlig henvendelse. En tipser fortalte dem at sønnen på 10 år hadde sett på TV hvordan hasj så ut, og da husket at han hadde funnet noe som lignet for 3 år siden. Det hadde han gjemt siden han ikke visste hva det var, og deretter glemt. Men etter påminnelsen på TV, så fikk foreldrene ringt politiet, og da de hentet hasjen, bar den preg av å ha ligget ute noen år, som det heter i politiets melding. Det flere nyheter på NRK.no. NRK Dagsnytt var ved Jon Branes.
Transmission on NRK P13.
Dance to the radio.
Du hører på Transmission på NRK P13. Jeg heter Espen Omdahl. Da jeg tilbake i 2014 fikk i oppdrag å lage et 80-tallsprogram her på NRK P13, så var de 3 første tankene jeg hadde som følger. 1. Programmet skulle hete Transmission. 2. Programmet måtte være en time langt, og ikke 2, som var den opprinnelige bestillingen. Og 3. Jeg skulle bruke dette programmet til å gi det glemte gitargeniet John McGeoch den oppmerksomheten han fortjener. Og ett år senere, i august 2015, lagde jeg et helt program om John McGeoch i anledning det som skulle ha vært hans 60-årsdag. I dag får du dette programmet i reprise her i Transmission, så bli med meg 9 år tilbake i tid. Her er historien om John McGeoch. bare å se det I øynene. Musikken til Susie and the Banshees totalt uegnet som bakgrunnsmusikk når du mediterer. Det som regel nok så heftige greier, og I 1981 på platta Juju var de på sitt aller mest nådeløst intense. Vi hørte et svært godt eksempel på denne intensiteten. Andre låt på side 1, Into the Light. Du hører på Transmission på NRK P13, jeg heter Espen Omdahl. 25. August skulle John McGeoch ha fylt 60 år. Slik gikk det ikke for dette skotske gitargeniet, som nok så ukjent til tross for at han spilte I både Magazine, Susie and the Banshees og Public Image Limited. Han døde I 2004, bare 48 år gammel. Da hadde han for lengst rukket å gå I glemmeboka for de aller fleste. Han hadde sluttet I musikkbransjen, kvittet seg med et massivt alkoholproblem, blitt pappa og omskolert seg til sykepleier. Og så døde han bare, fredelig og mens han sov 4. mars 2004. Det kaller jeg urettferdig. hele dagens transmission til John McGee og Koda starter vi like godt på begynnelsen med albumversjonen av Magazines debutsingel fra 1978, Shot by Both Sides. John Alexander McGeoch ble født I Greenock I Skottland I 1955. 20 år gammel flyttet han til Manchester for å studere kunst. I februar 1977 sluttet vokalist Howard Devoto I det lokale punkbandet Buzzcocks fordi han som en av de aller første skjønte at punken allerede var I ferd med å bli en parodi på seg selv. Devoto ville videre, han ville bort fra punkens dogmatiske allergi mot fremmedord og syntesisere, og skape noe som forente energien I punken med ideene David Bowie plutselig hadde slengt på bordet med plata Low, som hadde kommet ut I januar 1977, måneden før Devoto vendte punken ryggen. John McGeochs romkamerat, designstudenten Malcolm Garrett, presenterte han for Howard Devoto I april. De møttes hjemme hos Devoto I Lower Broughton Road, og Devoto viste McGeoch et gitarriff han hadde fått som en slags avskedspresang av Buzzcocks makker Pete Shelley, og dermed var både Shot by Both Sides og Magazine unnfanget på en og samme dag. The Light Pours Out of Me fra magasins debutplate Real Life, som kom ut I 1978. John McGeochs favorittgitar var en Yamaha SG-1000 som han kjøpte med penger fra det første forskuddet magasin fikk da de undertegnet platekontrakt med Virgin I 1977. Forsterkeren hans var en Peavey Black Widow som senere ble byttet ut med en 100 watts Marshall, og 70- og 80-tallsklassikeren Roland Jazz Chorus som han brukte når det trengtes en litt smoothere lyd. Mellom gitaren og forsterkeren var det et ekstremt enkelt effektoppsett, tre effektbokser, en kompressor, en digital delay og aller viktigst, en MXR M117 Flanger. Hva I all verden det du snakker om, tenker du kanskje nå, for dette blir jo litt teknisk. Men hvis man skal forstå hvorfor John McGeoch var en så nyskapende og innflytelsesrik gitarrist, så det helt nødvendig å sette seg litt inn I disse effektboksene. Og flangeren, den et ekstremt viktig element I det dette programmet egentlig handler om, som jo lyden av 80-tallet, hvis du skulle ha glemt det. Hør nå. Hvis man tar John McGeochs genialt enkle gitarriff fra Israel med Susie and the Banshees, og spiller det helt uten effekter, ja, da låter det omtrent slik. Så legger vi på litt delay eller ekko om du vil, og litt forvrengning, og da låter det omtrent slik. Litt sånn The Edge-aktig, ikke sant? Og så til slutt legger vi flangeren oppå der igjen, og plutselig låter det 100% John McGeoch. På MXR-flangeren til John McGeoch var det bare fire skruknapper, og ved å variere innstillingene manuelt mellom hver låt skapte han en endeløs variasjon av klangbilder, og ikke minst en mal for hvordan en gitar skulle låte på 80-tallet, som flere generasjoner av gitarrister senere har studert og videreutviklet. For, som med de fleste av lydene vi zoomer inn på her I Transmission, så gjelder det å prøve å tenke seg en verden hvor disse lydene faktisk ikke fantes, før en eller annen inspirert pioner fant dem opp. Slik det også med gitarlyden til John McGeoch. Dette starten. Dette originalen som alle andre har bygget videre på senere.
Thank you.
Du hører på Transmission på NRK P13. Jeg heter Espen Omdahl. Vi hørte John McGeochs glansnummer Permafrost fra Magazines andre plate Second Hand Daylight fra 1979. I 1980 kom det som skulle bli Magazines siste plate med John McGeoch som gitarrist, The Correct Use of Soap. Jeg har spilt mange låter, de fleste antagelig fra dette mesterverket før her I Transmission. Men vi tåler godt et gjenhør med Philadelphia, som I tillegg til å inneholde en av Howard DeVoto's snedigste tekster, også byr på noe av det aller, aller feteste gitarspillet til John McGeoch. You're clean, living, Philadelphia, siste låt på CD 1 på Magazines The Correct Use of Soap fra 1980. Det handler om John McGeoch I Transmission I dag, gitarristen som var med på å forme lyden av 80-tallet som medlem av Magazine, Susie and the Banshees og Public Image Limited. Blant de gitarristene som sterkest påvirket av John McGeoch finner vi The Edge I U2, Johnny Marr I The Smiths, Roddy Frame I Aztec Camera, Johnny Greenwood I Radiohead, og ikke minst John Frusciante I Red Hot Chili Peppers og Dave Navarro I Jane's Addiction, som begge lærte seg å spille gitar ved å kopiere John McGeoch. Akkurat som han selv I sin tid hadde lært seg å spille ved å kopiere Jimi Hendrix og Eric Clapton. selv om McGeoch som voksen musiker helt bevisst unngikk alt som smakte av blues og rockeklisjer. Innflytelsen til John McGeoch strekker seg selvfølgelig mye lenger, ikke minst gjennom den enorme påvirkningskraften til The Cure's Robert Smith, som hørbart forandret både gitarlyd og spillestil for ikke å snakke om frisyre, etter at han tok over for John McGeoch I Susie and the Banshees fra 1982 til 1984, og måtte lære seg å spille som ham. Men det et annet program. I 1979 flyttet magasin fra Manchester til London, og John McGeoch, Dave Formula og Barry Adamson begynte å henge på Blitz, klubben til Steve Strange og Rusty Egan, hvor New Romantics-looken var I ferd med å bli unnfanget akkurat på denne tiden. Det var én ting som manglet. De hadde for lite musikk som var stilig og syntbasert nok for klubbens ultrahype klientell. Løsningen var enkel. De rekrutterte de tre magasinmedlemmene som vanket der, spedde på med Billy Curry og Midge Ure fra Ultravox, og spilte inn en plate under navnet Visage. Visage var ifølge magasins Dave Formula ment som noe av en spøk, og selskapet som skulle gi ut plata gikk konkurs rett etter innspillingen. Forbauselsen var derfor stor da Formula et års tid senere fikk høre at Visage, som I mellomtiden var blitt plukket opp og gitt ut av giganten Polygram, toppet listen I Tyskland med singelen Fade to Grey. Dermed oppnådde dette hobbypregede sideprosjektet noe magasin tilsynelatende var helt ut av stand til å få. Suksess og hitlåter. John McGeoch trivdes godt med begge deler. I London ble han også en etterspurt session-gitarrist. Han spilte blant annet med Billy Idol på Kiss Me Deadly, den siste plata han ga ut med Generation X, før han flyttet til USA og ble superstjerne. Og så en dag ble han med Susie and the Banshees på øving.
I think every other guitarist has absolutely failed miserably to find that first chord of Christine. It's just, it's a McGeoch chord and nobody else knows what it is.
It was done initially with just a bass and a keyboard and vocal as a demo. So there wasn't a guitar part. There was this space for John to put his mark on and he put a great mark on there.
Christine, the strawberry girl. Her face is on the pearl.
stranger inside, hopelessly forcing up modern disguise. Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady, Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady. Lost in our world, this big-eyed girl sees her faces on pearl. Now she's in purple, now she's a turtle. Disintegrating, Christy, the strawberry girl, Christy, banana split lady, Christy, the strawberry girl, Christy, sees her faces on pearl.
Selvfølgelig mye, mye mer enn bruken av effektpedaler som gjorde John McGeoch til en innflytelsesrik og nyskapende gitarrist. Som vi hørte her I Susie and the Banshees Christine fra 1980 var han en like god akustisk som elektrisk gitarrist. Og det I alle fall I mine ører ikke vanskelig å høre påvirkningen herfra I låter som The Cure's In Between Days, New Order's Temptation og U2's Trash Trampoline and The Party Girl. Eller hva sier du? Hør på dette. Overgangen fra Magasin til Susie and the Banshees skjedde gradvis I løpet av 1980, men Steve Severin og Susie Sue var fast bestemt på å lure McGeoch over, for han kom opp med det geniale gitarriffet på låta Happy House den aller første dagen han øvde med dem. Våren 1980 spilte han I både Banshees og Magasin før han tok skrittet fullt ut og sluttet I Magasin, rett etter utgivelsen av The Correct Use of Soap. Før Christine hørte vi Steve Severin og Susie Sue I et lite klipp fra BBC Six Musics radiodokumentar om McGeoch, Spellbound fra 2008. Jeg tar sjansen på et lite klipp til derfra hvor vi først hører Dave Formula og så selveste Howard Devoto som prøver å si noe vettugt om hvorfor John McGeoch forlot dem til fordel for Susie and the Banshees I 1980.
He left, I think, as far as he was concerned, for all the right reasons, because he felt that Magasin was not getting the recognition it deserved, and he could see various reasons why it never was going to be perhaps as big as it could be because of, well, to an extent, Howard's attitude to the press. He didn't make it easy for us sometimes, you know.
I was going through quite an introverted stage of life at that point, and John had kind of looked at me and decided, oof, I wasn't really going for it. He wanted something more. And I've often said that the fact that Magasin moved to London had its part to play in the band eventually splitting up, because what happened was You know, suddenly somebody like John McGeoch, a great guitarist who could, you know, turn his fingers and his hands to so much on a guitar, you know, suddenly he was there in London. He was available. He could help you out on your record and, you know, and very good he'd be too. And so, you know, offers the Visage thing and then, you know, the Banshees. You know, these things happened. But there was no acrimony, no rancor. He, you know, he was thoroughly the gentleman about it. Transmission.
Det er ikke tilfeldig at det eneste radioprogrammet som laget om John McGeoch, ja, før dette da, fikk titlen Spellbound. For det nettopp denne låta fra McGeochs andre og kanskje aller beste plate med Susie and the Banshees, Juju fra 1981, som for mange står igjen som det aller fineste eksempelet på John McGeochs gitarspill, både på elektrisk og akustisk gitar. Følg med, for her går det unna I svingene. Dette Spellbound.
From the cradle bars comes a beckoning voice that's then spinning. You have no choice.
Som om de hadde fått med seg George Best på gitar, har den litt yngre og langt mer anerkjente gitarlegenden Johnny Marr sagt om at John McGeoch begynte I Susie and the Banshees. Om Spellbound har han sagt, det så kløktig. Det veldig ikke rock'n'roll, og den faktiske melodilinjen han spiller og blir noe av et mysterium. Du hører på Transmission på NRK P13, jeg heter Espen Omdahl. Jeg har sett John McGeoch på scenen to ganger. Med Susie and the Banshees på Chateau Neuf I Oslo 18. mai 1982, og nokså nøyaktig ett år senere, da bandet han og magasintrommis John Doyle startet med Skids-medlemmene Richard Jobson og Russell Webb, The Armory Show, spilte på samme sted. I året mellom disse to konsertene hadde Susie and the Banshees gitt ut sin tredje strake klassiker, den svært ambisiøse A Kiss in the Dream House, og lagt ut på turné med en stadig mer alkoholisert McGeoch på venstre side av scenen. På en konsert I Madrid 29. oktober 1982 gikk det helt galt. McGeoch var proppfull av valium og alkohol, og da resten av bandet begynte konserten med låta Arabian Nights, begynte McGeoch å spille Spellbound I stedet, og merket ikke engang at han spilte feil låt. Det endte med at han kollapset på scenen og ble sendt hjem, og så på kjendisavrusningshjemmet The Priory I London. Da Susie Sue og Steve Severin dro for å besøke ham der, fant de ham på puben rundt hjørnet, god og full og med mange nye venner rundt seg. Banshees hadde en fullbukket turné som skulle starte noen uker etter, og Sue og Severin så seg med tungt hjerte nødt til å gi McGeoch sparken og hente inn sin favorittvikar Robert Smith. Men det som sagt, et annet program. Fra John McGeochs siste album med Susie and the Banshees, A Kiss in the Dream House, hører vi det jeg tror jeg må si min personlige Banshees-favoritt. Dette Cascade. Jeg husker best fra konserten til The Armory Show I Oslo våren 1983 de vasstrukne blå øynene til John McGeoch, som så ut som de var på svømmetur rundt I hodet hans. Dette var en svært full mann, men en svært full mann som spilte gitar som en gud. En svært full gud, riktig nok, men allikevel. Against the flame. The Armory Show ga bare ut ett album, det ikke så veldig imponerende Waiting for the Floods fra 1985. Men de holdt det på noe vis gående I tre år. Helt til 1986. Da fikk John McGeoch et jobbtilbud han ikke kunne si nei til fra nok en av punkens og postpunkens aller største legender, John Lydon. McGeoch spilte I Public Image Limited fra 1986 til 1992, og dermed den som har vært med lengst I bandet, etter Lydon selv da, selvfølgelig. 1986 til 1992 vel ikke akkurat Public Image Limiteds beste periode, og I et program hvor det viktigste prinsippet å aldri, aldri spille en dårlig eller bare middelsgod låt, det ikke så mye å velge mellom, for å si det som det. Valget faktisk ganske lett, det må bli Seattle, åpningsbordet på Happy fra 1987, som inneholder det som I mine grettene gamle ører det siste virkelig klassiske gitarriffet til John McGeoch.
Well,
Seattle med Public Image Limited. Transmissions reise gjennom John McEachs karriere slutter her, mens det fortsatt var litt fart på sakene. Vi skal ikke grave mer I privatlivet, nerveproblemene og alkoholvanene hans enn vi allerede har gjort. Det ble kort fortalt aldri noe ordentlig comeback for John McEach etter at Public Image Limited pakket sammen I 1992. Til tross for et par forsøk, ett sammen med Heaven 17-vokalist Glenn Gregory, og ett sammen med, jo da, Spandau Ballet-trommeslager John Keeble. I dag Public Image Limited, som mange vet, oppe og står igjen, og John Lydon har blitt en britisk institusjon, en national treasure, en populær figur som medvirker I reality-programmer og smørreklamer.
Do I buy country life butter because it's pretty? No, I buy country life because I think it tastes the best.
It's not about Great Britain, it's about great butter.
Hvis John McEach ikke hadde gått bort I 2004, hadde han kanskje vært med I den nåværende, rett som det kritikerroste utgaven av Public Image Limited. Og han hadde definitivt vært en del av magasins gjenforening I 2009. Jeg fikk med meg en av de to utsolgte hjemkomstkonsertene I Manchester I februar det året, da magasin sto på en scene I hjembyen for første gang på 28 år. Det var en nesten vanvittig sterk opplevelse, og John McEach ble hyllet allerede I valget av intromusikk, som var hans mektige instrumentalspor fra Second Hand Daylight, The Thin Air, hvor McEach spiller sitt andre instrument, tenorsaksofon. For at de av dere som kjente til John McEach fra før har hatt en hyggelig time, og at noen av dere som ikke var så godt kjent med denne postpunkens Jimmy Page, har fått et inntrykk av hvor sentral han var for utviklingen av lyden av 80-tallet, og for hvor utrolig mye bra musikk han var med på å skape. Vi har bare rukket innom en brøkdel I dag, men at John McEach blir å høre igjen og igjen her I Transmission, det kan du ta deg faen på. Jeg heter Espen Omdal, på gjenhør, og husk...
Det lov å være blid Du kan si det du vil si Og fortelle fritt om alt Det du føler falskt og galt Du kan reise rundt og si Det lov å være blid
Transmission on NRKP 13
Her NRK Dagsnytt klokka 13. Israels president nekter for at landet står bak eksplosjonene I personsøkere og walkie-talkier I Libanon denne uka. Isaac Herzog sier til britiske Sky News at Israel ikke har noe å gjøre med at utstyret til Hezbollah I Libanon eksploderte, og mange ble drept og skadet. Samtidig sier statsminister Benjamin Netanyahu at Israel har rammet Hezbollah på måter de ikke kunne forestille seg. Forstår de ikke budskapet, kommer de til å forstå det, hette det I en uttalelse fra hans kontor. De fleste kommentatorer I Midtøsten mener bare Israel kan ha gjennomført en slik etterretningsoperasjon mot Hezbollah, som jevnlig angriper Israel med raketter. Bemanningskrisa I norske barnehager må løses av politikerne. Det mener foreldreopprøret, en aksjon som krever mer ressurser til de minste barna, før Stortinget etter planen skal vedta en ny barnehagepolitikk neste år. Denne uka fortalte NRK om barnehager som mangler penger til blant annet vikarer fordi kommunene sliter økonomisk. Både Høyres Kari-Anne Jønnes og Arbeiderpartiets Elise Vågen peker på tiltak for å rekruttere flere til yrket.
De som jobber I barnehage høyt utdannet fagfolk, og det all grunn for oss politikere til å lytte til deres innspill og erfaringer.
Et viktig skjer I sjøen jo at man faktisk må få tak I disse folka. Når vi ser på hvem som søker seg til barnehagelærerutdanninga, så har vi sett at det har vært en nedgang over år. Og det kjempekritisk, for vi trenger at unge mennesker ønsker seg til å bli barnehagelærer.
Jeg tror vi har mye å hente på at de ser utviklingsmuligheter, for vi ønsker jo å beholde de som velger de utdanningene i barnehagen og i skolen. Og nå det jo sånn at det står mange barnehagelærere utenfor barnehagen. Så målet vårt må jo være å rekruttere de tilbake.
Så har vi jo styrkeordninger som gjør at man kan gi mer ekstra videreutdanning til de som allerede jobber i barnehagen. Men vi trenger å gjøre noe for å gjøre dette yrket enda mer attraktivt.
Sa stortingsrepresentant Alice Vågen fra Arbeiderpartiet til slutt etter Høyres Karianne Jønnes. Nær 3000 pasienter ved norske helseforetak har fått betydelige skader etter det som kalles uønskede hendelser de siste 5 årene. Det viser tall TV 2 har samlet inn. 957 døde etter hendelser som feil eller forsinket diagnose, kommunikasjonssvikt eller andre prosedyrefeil. Og i USA minst 4 personer drept og flere titall skadet.